Безпеки за два тыдні.
У ефіры Радіо Свабода. Перед мікрафоном Тетяна Поклад. Неподалёк ад астраўца беларускія ўлады плануюць пабудову атамнай электрастанцыі. Паводле нядаўна адкарэктаваных планаў, яна пачне працаваць праз 10 гадоў. Ці мае пытанне пабудовы АЭС палітычны аспект? Энергетычная незалежнасць і эканамічны росквіт Беларусі ці экалагічная небяспека і неапраўданыя выдаткі, што прынясе АЭС? Шырокае грамадскае абмеркаванне неабходнае. І беларусы замежжа хацелі б таксама далучыцца да дыскусіяў. Хацелі б быць пачутымі на радзіме. Ці патрэбная Беларусі АЭС? На форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць беларусы з розных кантынентаў. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. З усіх пляцовак для планаванага будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі абраная Астравецкая пляцоўка. Што думаюць пра гэты выбар замежныя беларусы? Ці патрэбная Беларусі свая атамная электрастанцыя ўвогуле? Яўген Федаровіч, беларускі студэнт з Берліну.
Я ставлюся да гэтага вельмі адмоўна. Па-першае, я лічу, што гэта злачынства ў дачыненні да беларускага народу, і я не разумею, як увогуле такое можа прыйсці камусьці ў думкі пасля чарнобыльскай аварыі. Я лічу, гэта неяк амаральна, і як бы мне нехта не казаў, што новыя тэхналогіі з'яўляюцца бяспечнымі, або верагоднасць катастрофы заўсёды застаецца. І наступнае пытанне тады яшчэ ў тым, а дзе будуць тады сховішчы адпрацаваных адыходаў ці... Наколькі я ведаю, залежнасць ад Расіі застаецца таксама ў пастаўках урана. Таму ёсць шмат пытанняў, на якія яшчэ, я думаю, ніхто адказу не даў.
Ці праўда, што ў ліку скептыкаў толькі прадстаўнікі гуманітарных прафесій, ды прадстаўнікі руху зялёных і анархістаў? Менавіта з гэтага аспекту пачаў свой адказ на пытанне іншы ўдзельнік гэтага форуму беларускага замежжа. Інжынер, беларус, які працуе амаль 10 гадоў у Аўстрыі.
Па-першае, я хацеў бы сказаць, што я ні ў якім разе не падтрымліваю так званых зялёных, бо трэба адрозніваць зялёных ад людзей, якія зацікаўлены ці якія маюць нейкія адносіны да экалогіі як навука. Калі ёсць навука дакладна. Тыя, хто называе сябе зялёным, вельмі часта адносяцца да экалогіі як да рэлігіі. Гэта ёсць деструктыў. Другім бокам, я як інжынер разумею, разумею складанасць атамнай электрастанцыі. Я таксама разумею, што зараз няма абсалютна ідэальна надзейнай канструкцыі.
Яўген адзначыў і неабходнасць для Беларусі мець уласныя крыніцы энергіі і ў гэтым сэнсе, паводле беларускага інжынера з аўстрыйскім досведам, уласная атамная электрастанцыя можа быць спосабам вырашэння гэтай праблемы для краіны. Але пры належнай арганізацыі працы, забеспячэнні ўсіх неабходных умоваў, адзначае мой суразмоўца, трэба ўлічваць усе бакі пытання, кажа Яўген.
Праблема ў тым, што атамная станцыя не ёсць нейкім дэманам. Гэта адна з найбольш разработаных канструкцый моцных крыніц электраэнергіі. Праблема состаіць у тым, што такія складаныя рэчы не робяцца на калені. І тут мы прыходзім к грамадскаму ладу, а на калені яны могуць рабіцца толькі ў адным выпадку, калі ў краіне ёсць аўтарытарны рэжым. Гэта не ёсць нейкім палітычным нейкі лозунг. На самой справе аўтарытарныя рэжымы і тэхніка гэта спалучэнне не вельмі добрае, не вельмі стабільнае. Вы ж ведаеце, што непасрэдным чыннікам чарнобыльскай катастрофы быў загад з кіеўскага абкому партыі. Рэактар выйшаў на ненармальны рэжым і далей усе ведаюць. Значыць, такім чынам атамная энергетыка ў аўтарытарным грамадстве несе ў сябе небяспеку ў сэнсе чалавечага факту. З чацвёртай стороны, эканамічна, як я ўжо сказаў, гэта не самы лепшы варыянт.
Студэнт з Нямеччыны Яўген Федаровіч дадае.
Я лічу, што патрэбна развіваць іншыя альтэрнатыўныя крыніцы энергіі, бо за імі будучыня, а так як у нас няма амаль ніякіх прыродных рэсурсаў, то гэта было бы выйсце з гэтай праблемы. Тады мы таксама, што ёсць вельмі асаблівае стаўленне да гэтага, бо шмат маіх сваякоў жыве ў Смаргоні, і Это каких-нибудь 30 километров от Острова Ильичу. И когда я был малый, то часто там летом гостил своих бабулек. И я вельми люблю этой местины, и для меня тяжко уразить, что там будет некий реактор побудованный. У любом выпадку ставлено мое так это адмон, и я не бачу вовле никакой подставы, будь то экономичная, типа политичная, будовать этот реактор.
Выбор Астравецкай пляцоўкі для пабудовы АЭС выклікае асаблівую трывогу ў людзей, чые сваякі жывуць побач і таксама ў суседняй Літве, дзе рэгулярна праходзяць грамадскія акцыі пратэсту супраць плянаў трох атамных электрастанцый у рэгіёне, у ліку якіх будзе і Астравецкая ў Беларусі. Цягам усяго кастрычніка ў Вільні ладзяцца супольныя беларуска-літоўскія акцыі з мэтай звярнуць грамадскую ўвагу на гэтую праблематыку. На адной з такіх акцыяў я размаўляла са студэнтам з Беларусі.
Я ставлюся до этого адмоўна, особливо в том смысле, что собираются побудовать в том регионе, который является наиболее чистым и наиболее туристично аттракционным. Именно тому я тут, потому что лечу эти планы непримальными.
Ну, вот это была акция у Вильни у память ахвяров аварии у всего света на АЭС. А мой суразмоўца Андрусь Храпавіцкі пасля навучання ў ЗША ў Вільні ён працягвае пасля дыпломную адукацыю. І Андрусь таксама стваральнік і рэдактар сайту «Весткі інфа». Гэта сайт навін паўночна-заходняй Беларусі і Вільні, на якім тэма Астравецкай АЭС пастаянна асвятляецца.
Сам, будучи менавіта с паўночна-заходняга региона Беларуси, мне балюча назирать за гэтымі планами побудовать АЭС менавіта там. Магчыма, сапраўды атомная электростанция больш чистая, чем вугаль, але разом с тым застаюцца шматлікія пытанні, например, с захованием откидов и так далее. Так само АЭС будуется у близини до таких важных водоемов, как Сарычанские озеры, до Вилли так само. И это сапраўды вельми прикро, что улады абіраюць менавіта гэты рэгіён.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Ці патрэбная Беларусі АЭС? На форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць беларусы з розных кантынентаў. Перадачу вядзе Таццяна Поплат. Частка беларусаў Літвы пратэстуе супраць плянаў пабудовы Астравецкай АЭС, частка падтрымлівае і плануе паехаць туды на працу. Амаль 200 жыхароў Літвы, у ліку якіх і беларусы, ўжо падалі заяўкі, якія ў Вісагенасе збірае мясцовая беларуская арганізацыя. Кіраўнік беларускага культурнага цэнтра «Крок» у Вісагенасе Алег Давідзюк.
Любое такое будовництво, оно дает для краины штуршок далей, потому что шмат предприемств Беларуси почнет працавать на эту станцию и свою продукцию давать для них. Вельми серьезный контроль при приеме такой продукции. Потому предприемцам потребуется працавать много лепше. Это только штуршок для краины. Тому бананы моей краины, да, они не могут и не готовы для того, чтобы жить за атомными станциями. Но Беларусь, краина, коли ее называли сборочным цехом Советского Союза, это одна из наибольших развитых краин былого Советского Союза. То, что будовництво АЭС Беларуси, то только занимает ее вес на международной арене.
Олег Давидюк ранее працавал на Ігналінскай атомной электростанции у соседней Литве, начальником участку. Участие працы наведывал АЭС у разных краинах света.
Я был на атомных станциях в Німеччині, во Франции, в Швейцарии, в Южной Корее, а 50 блоков во Франции, в Швейцарии. 4 станции атомных побудовали в таких малевничих местах. И люди рядом живут, просто люди адукованы, разумны, все добро живут.
Інший удзельнік гэтага форуму беларускага замежжа акурат жыве непадалёк ад адной з заходніх атамных электрастанцыяў. На захадзе Нямеччыны, у Баварыі, жыве беларус Гомелю Яўген Мурашка. Вось яго меркаванне.
Я сыходжу из того, что господар Сахаров в свой час сказал, что безопасных проектов атомной станции вогуле не існуе. Об этом повинны памятать. Вон у нас там, где люди живут, вот Эценбах, 14 километров от нас, дым отсюда, видать, с этой трубы атомной станции. Дети хвореют, там это вельми небеспечно.
Гэта было меркаванне з Баварыі, і да форуму далучаецца беларус з іншай краіны, якая мае ўласныя атамныя электрастанцыі, Мікалай Цімашэнка са Злучаных Штатаў Амерыкі.
Будовать станцию так само треба, потому что кто перший сбудует, то будет иметь перевагу. И когда белорусы первые сбудуют, я уверен, что у соседних краинах просто отпадет необходимость будовництва этих станций. У белорусов будет выдатный шанс зарабатывать на этом хороший. Когда все будет прозристо, когда белорусская громадскость будет во всем удельничать во всех этапах будовництва, и когда умовы будовництва будут прозристые.
Канчаткова пытанне павінны вырашаць спецыялісты, кажа Мікалай Тимашенко, як і ў любой справе, але ёсць яшчэ адзін важны аспект праблемы, які тычыцца грамадства.
Я за то, каб будавалася атамная электрастанцыя, але за то, каб грамадскасць удзельнічала ў абмеркаванні будаўніцтва гэтай станцыі, каб было вольнае абмеркаванне, каб былі дапушчаны эколагі, каб разгледзіліся ўсе меркаванні. Я лічу, што пры цяперашняй беларускай уладзе гэта немажліва. Я не ўпэўнены, што рэжым Лукашэнкі будзе кіравацца інтарэсамі беларускага народа, як бы гэта так не абстрактна гучала, і што ён выбірае найлепшы варыянт. Я лічу, што удзел громадскасці у абмеркаванні будаўніцтва станцыі неабходны.
Мікалай Тимашенко з США. Вырашаць павінны спецыялісты, але грамадскасць павінна мець поўны доступ да інфармацыі і аб выходах, і аб небяспецы праекта. Людзі павінны ведаць усю праўду аб тым, што і як будуецца за іх грошы ў іх краіне. У эканамічным сэнсе пабудова АЭС створыць сур'ёзныя праблемы, дадае Галіна Артёменка, якая далучаецца да форуму з Нямеччыны.
Па-першае, гэта праблема, дзе браць сырё. Ці купляць электраэнергію, ці купляць сыравіну для электрастанцыі. Сёння заламалі цэны на газ, на нафту, завтра заламаюць цэны на уран. Па-другое, куды дзяваць адходы? Гэта насельніцтву патрэбна будзе потом працаваць на гэтую ж станцыю, каб яе абслугоўваць. Та гэта просто праект, дзе будзе ісці адмыванне бюджэтных сродкаў для карупцыі і таго ж клана Лукашэнкі. Магчыма, яшчэ нейкія алігархі з Расіі, можа і нават і з другіх краін. Алігархі будуць нажывацца, народ будзе страдаць. Он будзе хварець, ён будзе працаваць на гэтую станцыю, нічога не будзе атрымліваць ад неё.
Галіна Артёменка з Нямеччыны. Вы можаце дадаць свае меркаванні, далучыцца да форума беларускага замежжа і са сваімі заўвагамі і з прапановамі тэмаў цікавых вам. Мне застаецца нагадаць, што кантакты, а таксама перадачы ў тым ліку іх гукавы запіс можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз Skype таксама. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Перадачу форум беларускага замежжа. Беларусы з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвалі, ці патрэбныя для Беларусі атамныя электрастанцыі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.